Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se I kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për sot është e paralajmëruar vazhdimi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi derisa tensionet me Venezuelën po rriten. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë thonë se I kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Një gjykat në Prishtini ka akuzuar ata me përpjekje për bashkim me grupet islamike në konfliktin armatosur dhe dje ka urdhëruar paraburgim në kozgjatje prej një muaji. Në një kumtes të qeverisë theksohet se të dyshuarit, të identifikuar vetëm me iniciale AD dhe KB, kishin provuar të kalojnë në Siri nga Turqia, ku ishin zënë nga forca turke, raporton agjencia AP. Ata janë kthyer nga Stambolli në Kosovë. Nëse shpallen fajtor, ata mund të dënohen deri në 15 vjet të burg. Autoritetet në Kosovë thonë se afro 70 shtetas konsiderohet se luftojnë për grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi në kuadër të turneut të një javësh në Amerikën Latine, derisa po rriten tensionet në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës. Zotin Pence në qytetin Cartagena mbrëm vone ka pritur lideri Kolumbisë Juan Manuel Santos. Turneu I zyrtarit të lartë amerikan në Amerikën Qendrore dhe Jugore po bëhet në periudhën pasi presidenti amerikan Donald Trump para dy ditësh tha se nuk e përjashton opsionin ushtarak në përgjigje të krizës politike në Venezuelë. Ministria Jashtme e Kolumbisë ka dënuar deklaratën e Trumpit duke theksuar se I kundërshton në çfarëdo masash ushtarake. Gjatë një konference për gazetare, Zoti Santos tha se I ka thënë zëvendës presidentit Pence se Shtetet e Bashkuara asgjë duhet të mendojnë për ndonjë aksion ushtarak në Venezuelë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se dy pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë aktiviteteve të tyre në pjesën veriore të Irakut. Koalicioni I udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik ka njoftuar mbrëm vonë se raportet e para sinjalizojnë se vrasjet dhe plagosjet nuk ishin ndodhur për shkak të kontaktit me armikun, megjithëse nuk elaborohet më tepër. Agjencia lajmeve AMAK, e cila është e lidhur me Shtetin Islamik, ka pretenduar se raketat e hedhura nga ky grup kanë shkaktuar disa viktima në mesin e trupave amerikane në pjesën veriore të Irakut. Luftëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik janë dëbuar nga pjesa më e madhe e territorit, që ata e kishin okupuar nga forcat qeveritare, përfshirë qytetin kryesor verior Mosul. Por ata ende I kanë në kontroll disa hapësira përfshirë lokalitetin Tel Afar në perëndim të Mosulit. Së paku 17 vet janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur nga sulmi I dyshuar terrorist në një restorant në Burkina Faso, ka njoftuar sot qeveria këtij vendi. Në kumtes po ashtu theksohet se sulmi ka ndodhur mbrëm vonë dhe se kombësia të vrarëve ende nuk është konfirmuar. Zyrtarët të lartë thanë se pjesëtarët e sigurisë I kanë vrarë 3 sulmues, por disa njerëz ende janë të bllokuar në ndërtesë. Dëshmitare thanë se së paku 3 persona të armatosur kishin arritur në një restorante turkë me një makinë dhe kishin hapur zjarë kunder mysafirve. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ambasadat e fuqive përëndimore në Prishtinë kanë shprehur shqetësim për mosformimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Zenel?
Po, Fatmir, pikrisht në kryetitrit e gazetave në Prishtinë janë vënë në pah pra reagimet e shteteve të kuindit në lidhje me bojkotin e kësaj seance nga ana e deputetëve të koalicionit PAN, të cilat u kanë bërë thirrje të gjithë deputetëve që të jenë të pranishëm në seancë dhe si shtuhet të japin rrugë funksionalizimit të institucioneve. Koaditore Fatmir thekson se 5 shtetet e Quintit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen politike dhe ekonomike të krijuar në Kosovë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. E përditshmja koaditore citon deklaratën e Quintit të bërë publike dje nga ambasada amerikane në Prishtinë, në cilën thuhet se 5 shtetet e sipërpërmendura janë të brengosura me situatën politike në vend, në kohën kur Kosova është duke u ballafaquar me shumë sfida, ato të tanishme dhe ato afatgjate, duke përfshirë këtu programin e fondit monetar ndërkombëtar, situatën energjetike, por edhe nevojën për zhvillim ekonomik, fuqizimin e sundimit të ligjit, perspektivën evropiane të Kosovës dhe marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë. Në deklaratën e Quintit, siç transmeton gazeta, thuhet posierash se është përgjegjësia e liderëve kosovar që t'i krijojnë këto institucione, por edhe të ndërmarrin reformat e nevojshme që të parandalojnë bllokadat e tilla në të ardhmen. Fatmir.
Ky reagim u bë derisa për sot është të paralajmëruar vazhdimi 4 të seancës konstituive, në të cilën thuhet se nuk merr pjesë koalicioni PAN. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje? Zenel.
E përditshme koaditore Fatmir konsideron se shkaku i bojkotit 4 herë të kësaj seance janë votat e pamjaftueshme për ta bërë kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli kryeparlamentar dhe atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kryeministër. Përndryshe gazeta thekson se koha cilën e ka kërkuar PAN-i koincidon me fundin e një afati ultimativ që kryetari i AKR-s Bexhet Pacolli i ka dhënë vetvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës që t'ia dëshmojnë atij se cilët janë deputetët e këtyre subjekteve që mbështesin idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse. Kjo, si që nëmizon koaditore, ka rritur gjasat që Pacolli mund të androj kampin politik, por jo me gjithë deputetet e AKR-s pasi deputeti Korab Sejdiu ka paralajmëruar se nuk do t'i shkoj pas. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, analistët politik kanë vlerësuar për gazetën se blerja e kohës nga Partia Demokratike e Kosovës do dukej përpjekje pa shpresë, nëse nuk do të kishte gjasa për ndryshim të raportit forcave, por nëse pas këti taktizimi PDK-ja e arrin qëllimin, atëherë siç nëmizon gazeta i duhet pranuar si sukses real politik.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në Prishtinë pritet të vazhdoj seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila tri herë radhazi është bllokuar nga deputetet e koalicionit fitues PAN. Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu në mes të partive politike është çelës për krimin e institucioneve të reja, që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Koalicioni PAN kërkon konsultime paraprake dhe ka paralajmëruar se nuk do të marë pjesë as në vazhdimin e sotëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio në Evropa e Lirë se koalicioni PAN po tregon jo i sinqert para publikut. Nëse ky koalicion nuk është i gatshëm të arrijë marrëveshje me parti tjera politike, atëherë Krasniqi thotë se duhet të ndërrojë kandidatin për kryetar të kuvendit në mënyrë që të jetë kandidat i pranueshëm për shumicën parlamentare. Në këtë mënyrë Krasniqi thotë se koalicioni PAN më tepër po kujdeset për ruajtjen e imazhit politik të Kadri Veselit se sa për konstituimin e institucioneve.
Nëse e shohim që në asnjë variant zotri Veseli nuk po gjen për kraje, atëherë duhet ta ndryshojnë. Kjo është e papranueshme që ta bllokosh procesin vetëm për shkak të fatit politik të një individi, të mbizotrojë mbi fatin politik të institucioneve të reja.
Kryetari deritashëm i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, konsideron të papranueshëm që të zgjidhet sërish kryetari i Kuvendit nga lëvizja vendosje dhe lidhja demokratike Kosovës. Edhe Avni Mazreku, analist i rrethanave politike dhe profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron se dialogu në mes partive parlamentare është çelës për krimin e institucioneve të reja. Në këtë rrafsh ai shpreh se duhet të ketë një kompromis nacional.
Ndaj me leqë faktorët politikë në Kosovë, këta faktorët politikë që janë tani më pjesë e parlamentit Kosovës, ata duhet të i nënështrojnë një procesit të dialogimit të ndërfjellë, dhe mes i dialogimit dhe përmes tyre negociatat të arrijet në të momentet politike të cilat krijojnë zgjidhje për problemet që ka Kosova.
Mazreku ndërkaq thotë se për krijimin e institucioneve nuk duhet të përdoren interesat e ngushta të partive politike.
Asirja se mund të të njërë të njërëshme nga tarin kërësusi i kolanon të Kosovës dhe as blokimi i kolanon tjetër politik për mos me dialogu për zgjidhjen e këti problemi nuk i hop rrugë zgjidhjes së problemit.
Në anën tjetër, Albert Krasniqi thekson se zvarritja me tej me krijimit të institucioneve dhe thirrja për konsultime shtesë me nuk kanë kuptim. Ai thot se koalicioni PAN duhet të marë pjesë në seancën e thirrur për të hënën.
Pa një konsensus nuk do të mundën që të krijohen, edhe kalimet individuale të deputetëve nuk janë shumë shëndosha për shkak se nuk krijojnë stabilitet të qeverisës dhe pashtu nuk po të jepet një mesazh i mirë për shkak se ta individa apo dhe partit politike nuk po jo qëndrojnë premtimeve elektorale mbi cilat i kanë marrë këto vota cilat i kanë.
Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është domosdoshme për vazhdimin e procedurave tjera të konstituimit të kuvendit edhe për fillimin e fazës për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të ujësielësit rajonal Prishtina thonë se cilësia ujit e këtij ujësielësi është e mirë dhe analizat janë në rregull. Nga ky ujësielës konsiderohet se me ujë të pishëm furnizohen afro 500.000 banorë në Kosovë. Këto komente u bën pasi më herët ka pasur raporte në media për cilësi jo të mirë të ujit, me çrast kishte pasur shqetësimet e banorët. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësja ujësielësit rajonal Prishtina, Arbërie Zogjani, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se uji është i pishëm dhe sipas standardeve ndërkombëtare.
Me përgjegjësi të plotë në emër të KRU Prishtina, ju garantoj për cilësinë e mirë të ujit pishëm që ne distribuojmë. Ne kemi dy laboratore ku vazhdimisht bën analizat e ujit pishëm. Laboratorin kemik dhe bakteriologjik, kemi pikat të ndryshme të qytetit dhe gjithë zonës ku për çdo ditë mirren monstrat për të bërë analizat dhe gjitha këto monstra dalin me rezultat pozitiv, dhe më thonë, ky uj është i pishëm dhe si pas konfort standardeve ndërkombëtare për ujt pijes.
Si do qofë ko më parë, mediat në Kosovë patën raportuar për cilësi të dyshim të ujit të pijes. Këto raportime kishin ngritur shqetësime edhe tek qytetarët e Kosovës. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë shumë të sigurt për kualitetin e ujit që atyre u vjen nga kompania prej nga ata furnizohen. Disa prej tyre tashmë nuk e përdorin për pije, por vetëm për gjëra të tjera dhe thonë se preferojnë që ujin e pijes ta blejnë. Krishnik Sinani, një qytetar nga Prishtina, shprehet:
"Sa i përket cilësisë së ujit të pishëm nga ujësielësi, nuk i besojmë shumë. Ne zakonisht blejmë ujin e pijes, sepse cilësia e ujit nuk më mërmenje që i përmbush kriteret për ujit të pishëm. Po edhe sa i përket ujit ambalazhuar, deri dikon i besojmë më shumë se ujit të ujësielësit."
Ndërsa Shqipja, një qytetare tjetër, thotë e blejnë ujen, por që nuk dyshojnë edhe në cilësinë e ujit që vjen nga ujësielësi.
Familjen tonë e blejmë ujen, dëgjojnë për media që thuhet se mos të pihet uji nga çeshmja, të blehet, po mendoj që është cilësor, na deri viteve të fundit na e kem pi atë uji.
Ndërkohë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në një monitorim që i kishte bërë ujit të pijes në Kosovë në muajin e kaluar, kishte konfirmuar se të dhënat laboratorike për parametrat kimik rezultojnë brenda standardeve të parapara me rregullorët për cilësinë e ujit për pije. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i siguron qytetarët e Kosovës se ky institut ka kontroll të përhershëm të cilësisë së ujit për pije, si nga sistemet qendrore të furnizimit ashtu edhe uji i ambalazhuar dhe se nuk ka vend për shqetësim, thuhet në një njoftim për qytetarët që kishte bërë ky institut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për sot është paralajmëruar vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi derisa tensionet e Shteteve të Bashkuara me Venezuelën po rriten. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.